Животот во голем град. Живеете во бетонска джунгла? Што мислите, ќе имате или ќе немате добро здравје? Што значи всушност да се живее во урбана средина? Кои се позитивните и негативните влијанија врз вашето ментално и телесно здравје? Градски превоз. Седиштата во автобусите и трамваите ја привлекуваат и ја задржуваат нечистотијата, а држачите за раце сигурно не ги дезинфицираат секој час. Поголем број од големите градови се загадени, така што движењето на отворено со велосипед во суштина е штетно. Сепак со пешачење од еден час можете да потрошите и до 200 калории, а возењето велосипед е одличен начин да стигнете на работа. Се разбира, ќе си носите маска. Фитнес. Животот во големите градови е своевидна рутина. Стануваме од кревет и брзаме за на работа. Секогаш сме во брзање, но тоа не значи дека се движиме активно. Уште ако и работното место ни е подалеку, немаме време ни за појадок, ни за осмислена физичка активност. Станете порано, појадувајте, тргнете пеш до работа, барем еден дел од рутата до работа, одете го пешке. Наместо со лифт, качувајте се по скали. На работа подобро прошетајте до другата канцеларија до колегата, отколку да му праќате мејл. Бучава. Градовите се ретко тивки, па дури и доцна во ноќта. Автомобили, свирење, кочници, гласна музика, авиони. Секогаш е бучно. Но затоа, ако ви затреба нешто во текот на ноќта, секогаш имате каде да го купите. Сепак, тешко веројатно е дека ќе се наспиете. Ставете слушалки на ушите и пуштете си музика што ќе ви помогне да заспиете. Или изморете се доволно, за да не ја слушате бучавата. Социјален живот. Со сигурност, дружбите потешко се случуваат кога живеете во голем град. Работните обврски и оддалечените квартови си го прават своето. Но вистината е дека во големите градови секогаш имате каде да прошетате, а да не се движите постојано на истите места. И секако, барем еднаш во месецот, можете да посетите уникатен настан, концерт, премиера, изложба, журка, настап на светски диџеј, да ви штукне умот од избор.